32. Бокове перенесення. Жили вони високо, у місті, якого ніхто не міг дістатися, проте кожен міг відвідувати, у нерукотворному граді вежі. Хоча пісня «Останнього літа» є химерним крутійським романом, створеним у 3 столітті від ренегатства, у цьому разі цитоване свідчення видається достовірним. Дивись сторінка 27, виконаного Варалою перекладу. Порівняй також примітки до неї. Носити міст боком у них виходило вже краще. Хоча й не набагато. Каладін спостерігав, як незграбно перебирає ногами його команда, маневруючи втримуваним збоку настилом. На щастя, зі споду конструкції було чимало держаків, і вони зорієнтувалися, як правильно ними користуватися. Міст доводилося нести менш прямовисто, ніж командир спочатку планував. Це залишало незахищеними ноги, але, можливо, йому вдасться натренувати своїх людей якось давати цьому раду під час безпосереднього обстрілу. Але поки вони рухалися повільно, і мостоновідники були настільки скупчені, що якби Першенді вдалося звалити долі одного з них, то решта просто перечепилася б об нього. А втрата кількох носіїв неминуче призвела би до зміщення центру рівноваги, тож інші ніяк не могли втримати б настилу. «Доведеться діяти дуже обережно», – подумав Каладін. Сил пурхала вслід за командою в подобі вихорця з напівпрозорих листочків. А далеченько позад неї командирову увагу привернув солдат у формі. Той вів гурт обідраних чоловіків, які збилися в понуру зграйку. Нарешті, подумав Каладін, він чекав на чергове поповнення, тож різко махнув рукою скелі. Рогоїд кивнув, мовляв, наглянув за тренуванням. Усе одно підходив час перерви. Каладін підтюпцем збіг угору коротким схилом, що простягся на межі складу деревини, і підоспів якраз у той момент, коли новоприбулих перестрів газ.
«До чого ж жалюгідне поповнення?» – пробурчав сержант. «Я гадав, що всі перебірки нам прислали минулого разу, але ця шушваль!»
Ламаріл знизав плечима.
«Тепер вони твої гази, тож сам вишукуй кращих серед гірших!»
І пішов разом зі своїми солдатами, залишивши бідолах новобранців. Дехто із них був убраний пристойніше, ймовірно, щойно виловлені злочинці. На лобі врешті стояли невільницькі тавра. Від їхнього вигляду в Каладіна прокинулися почуття, які він було уже притлумив. Він усе ще стояв на самому вершечку крутого схилу. Один хибний крок, і знову скотиться в цю безнадію.
«Ану, шикуйся, крем'ячки!»
Гарукнув на рекрутів газ, витягуючи палицю і помахуючи нею. Він зиркнув на Каладіна, проте нічого не сказав. Зграйка новоприбулих спішно вишукувалася. Сержант пройшовся вздовж шеренги, рахуючи поповнення і вибираючи тих, хто вищий.
«Ви п'ятеро у 6-й міст. Запам'ятайте це, якщо забудете, схопите канчуків».
Тоді відібрав ще групку.
«Ви 6-ро, ваш міст 14-й. А ви 4-ка в кінці строю у 3-й. Ти, і ти – 1-й міст. 2-й міст повністю вкомплектований. А ви 4-ро у міст номер 7».
На цьому новобранці скінчилися.
«Газе!»
Озвався Каладін, схрестивши руки на грудях. Сил опустилася йому на плече, і з листяного вихорця перетворилася на молоду дівчину. Той обернувся. «Команда 4-го мосту нараховує тільки 30 боєздатних членів.
У 6-го і 14-го мостів іще менше.
Обох із них було по 29 чоловіків, а щойно ти виділив одному і другому чимале поповнення. У 1-му мості 37 людей, а ти послав до них 3 новобранців.
Під час останньої вилазки ви практично не зазнали втрат. Так що...»
Сержант розвернувся, збираючись піти геть. Але Каладін ухопив його за руку. Той здригнувся і підняв палицю. «Тільки спробуй», – подумав мостоновідник, дивлячись газу прямо в єдине око. Каладіну майже хотілося, щоб той таки ризикнув. Сержант зціпив зуби.
«Добре, одного рекрута».
«Я сам його виберу», – зажадав той.
«Як хочеш, усі вони доброго слова не варті».
Каладін обернувся до новоприбулих. Ті зібралися у групки, залежно від мостоновідної команди, до якої зарахував їх сержант. Його увагу зразу ж привернули ті, хто був вищий. Як на рабів, вони здавалися вгодованими.
«Гей, харизматику!» – долинув голос з одної з грайки. «Аго, гадаю, тобі потрібен я!»
Каладін озирнувся.
Якийсь низкорослий, мершавий чоловічок махав йому рукою, єдиною, яку мав. І хто відправив такого мостонавідники? «А що? Стрілу зупинить», – подумав командир. «В очах вищих чинів дехто з мостонавідників тільки на це й годиться». Кандидат мав русяве волосся і помітно смагляву шкіру. Дещо затемнено, як на летійця. Нігті на вцілілій руці були синювато-сірі, кристалічні. Отже, він гердазієць. На обличчях більшості новобранців застиг спільний вираз апатії та зневіри. Проте цей чоловічок усміхався, хоч на лобі в нього стояло тавро раба. «Він старий», – подумав Каладін, – «або раніше жив у доброго хазяїна, або якимось дивом спромігся не зламатися». Бідолаха, вочевидь, не розумів, що очікувало на нього в мостонавідниках, бо, усвідомлюючи це, не всміхався би ніхто. «Я стану тобі в пригоді», – наполягав чоловічок. «Ми гардазійці, воїни хоч куди, гон!» Останнє слово той вимовив якось у ніс, і, судячи з усього, мав на увазі не кого іншого, як Каладіна. «Сам подумай, цього разу я був ні багато ні мало один проти трьох, п'яних і відморожених, та все одно вийшов переможцем». Він розмовляв дуже швидко, і через сильний акцент слова зливалися докупи. Із нього вийде ще той мостонавідник. Можливо, цей каліка і зможе бігати з мостом на плечах. Але як маневруватиме з ним? Він навіть здавався дещо обрезклим у талії. У яку би команду він не потрапив, там його виставлять у першій лінії, щоби швидше зловив стрілу і не плутався під ногами. «Хто як може, так і виживає», – прошепотів, здавалося, голос із минулого. «Оберни недолік на перевагу». «Тієн». «От і добре», – сказав Каладін. «Беру того, що з краю, гердазійця».
«Що?»
– не повірив власним вухам Газ. Коротун підійшов до командира. «Дякую, харизматику, ти не пошкодуєш, що взяв мене». Каладін розвернувся і пішов назад, минаючи Газа. Сержант почухав потилицю.
«І це ти так насідав на мене, щоб вибрати однорукого карлика?»
Але Каладін продовжував свій шлях, не озвавшись і словом у відповідь. Натомість він обернувся до каліки гердазійця. «Чому ти захотів піти зі мною? Ти ж нічогісінько не знаєш про різні мостонавідні команди».
«Ти обирав лише одного», – відказав чоловічок. «А значить, такого, хто відрізняється від усіх інших. І я гадаю, що ти хороша людина. Це по очах видно, харизматику», – він промовчав. «А що таке мостонавідна команда?»
Безтурботність коротуна викликала в Каладіна усмішку. «Скоро сам побачиш. Як тебе звати?»
«Лопен», – відказав той. «Дехто з родичів кличе мене ексклюзивний Лопен, бо ніколи не стикався з тим, щоб іще когось так звали. А я багатьох розпитував, може і сотню. Ні, навіть дві. Словом, тьмуть мене людей. І ніхто не чув такого імені».
Слухаючи цей словесний потік, Каладін лише кліпав очима. Чи ж він коли замовкав, щоб перевести подих? Обслуга відпочивала в затінку зваленого на бік масивного моста. П'ятірка поранених долучилася до їхніх теревенів. Навіть Лейтен вийшов з казарми, і це не могло не радувати. Через розтрощену ногу йому було дуже непросто рухатися. Каладін зробив, що міг, але бідолаха мав доскону кульгати. Єдиним, хто не брав участі у розмові, був Дабід, мостонавідник, котрий пережив сильний бойовий шок. Він ходив услід за іншими, а от розмовляти не розмовляв. Каладін уже почав побоюватися, що той так і не відійде від своєї психічної травми. Гоббер, круглолицей, щербатий чолов'яга, котрому стріла влучила в ногу, пересувався вже без милиці. Невдовзі він знову бігатиме на вилазки. І це також добре. Кожна пара рук була для нього на вагу золота. «Дуй он в ту казарму», – сказав Лопенові Каладін. «Біля дальньої стіни побачиш купу лахміття. Візьмеш собі ковдру, сандалі і жилет». «Ясно», – відповів той і неквапно попростував у вказаному напрямку, на ходу махаючи рукою кільком мостонавідникам. Схрестивши руки на грудях, до командира підійшов Скеля.
«Що, новенький?»
«Так», – підтвердив Каладін.
«Гадаю, тільки таких для нас сержанту і не шкода», – зітхнув Рогоїд. «На це варто було очікувати. Відтепер він присилатиме нам лише найупослідженіших рекрутів».
Командиру так і кортіло якось висловити свою згоду, але він утримався. Сил, напевно, розізлилася б, розцінивши це як брехню.
«А від нового способу носити міст», – продовжив Скеля. «По-моєму, невелика користь. Це…»
І вмовк, бо над табором розлігся звук сурми, луною відбиваючись від кам'яних будівель, немов у далині проривів великопанцерник. Каладін занервував. Чергувати випало його людям.
Він напружено чекав на третю серію сигналів.
«Шикуйся!» – загорлав він. «Швидше!»
Чергували ще 19 команд, чия обслуга безладно заметушилася. Але мостонавідники Каладіна злагоджено прийшли до місця збору. Вбраний у жилет Лопен вискочив із казарми і розгубився, дивлячись на 4 відділення і не знаючи, до якого бігти. Командир вагався. Якщо поставити його першу лінію, від бідолахи залишиться тільки мокре місце. Але на будь-якій іншій позиції він лиш уповільнить їх.
«Лопене!» – гукнув Каладін. Однорукий віддав честь.
Він що, гадає, ніби потрапив у справжню армію?
«Бачиш бочку з дощівкою? Збігай, візьми в теслярських підмайстрів бурдюки. Вони обіцяли мені, що позичать декілька. Наповни, скільки можеш, і наздоганяй нас унизу».
«Єсть харизматику?» – вигукнув Лопен.
«Підняти міст», – наказав той, займаючи позицію в передньому ряду. «Плечове перенесення».
Четвертий міст рушив уперед. Доки деякі інші команди купчилися біля казарм, обслуга під орудою Каладіна уже перетнула складський двір. Вони раніше за всіх спустилися схилом і досягли першого із стаціонарних мостів ще до того, як армія встигла хоча б вишикуватись. І вже там командир наказав опустити міст і чекати. Невдовзі з горба швидким кроком спустився Лопен. І як не дивно, із ним були Дабід і Гоббер. Кульгава нога останнього не давала як слід розігнатися. Зате з брезенту і двох довгих палок вони спорудили імпровізовані ноші. Трійця підтюпцем підбігла до решти мостонавідників.
«Що це?» – запитав Каладін.
«Гон, ти велів мені принести, скільки зможу», – пояснив Лопен. «Ну, ми й позичили в теслярів цю штуку. Ті сказали, що носять у ній цурпалки, але наразі вона їм не потрібна, тож ми прихопили її та дісталися сюди».
«Правду я кажу, мулі?»
Остання фраза стосувалася Дабіда, який тільки мовчки кивнув.
«Мулі?» – перепитав Каладін.
«Це означає німий», – пояснив Лопен, стенувши плечима.
«Сам бачиш, він не надто схожий на базіку».
«Бачу. Що ж, молодці, усі обслузі зайняти свої місця. Он де наближається армія». Наступні кілька годин минули так, як вони звикли очікувати від вилазки, за виснажливим перенесенням важкого моста через численні плато. Вода стала їм у великій пригоді. Під час таких атак армійці інколи напували обслугу, проте аж ніяк не настільки часто, як та відчувала спрагу. Тож можливість промочити губи після перетину кожного плато вартувала не менше, ніж якби в них було ще з півдюжини людей. Але справжньою новиною стало те, що тренування дали результат. Члени четвертої команди уже не почувалися цілком знеможеними щоразу, коли опускали міст. Робота не стала легшою, але тепер їхні тіла були підготовлені до неї. Командир не раз і не два ловив на собі здивовані чи заздрісні погляди обслуги інших мостів, коли його люди сміялися і жартували, поки інші валилися додолу. Просто робити одну вилазку на тиждень чи близько того, як от члени інших команд, було елементарно недостатньо. Додаткова порція їжі щовечора, підкріплена тренуваннями, дала його людям змогу наростити м'язи і підготувала їх до роботи. Марш-кидок виявився довгим, чи не найдовшим на Каладіновій пам'яті. Дорога в східному напрямку розтяглася на багато годин. Це був поганий знак. Коли за пункт призначення їм правили ближнє плато, вони нерідко прибували туди раніше від Паршенді. Проте забіг на таку далеку відстань означав, що їхня мета – не дати ворогу втекти з Яхонто-серцем. Шансу випередити противника в них не було. А це означало, що штурм буде нелегким. «Ми не готові до бокового перенесення», – подумав знервований Каладін, коли вони нарешті наблизилися до велетенського плато незвичної форми. Мостонавідник чув про нього. Воно називалося Вежею. І жодна з алатійських армій ще не здобувала там Яхонто-серця. Вони опустили настил біля передостанньої прірви, навели його через неї, і Каладіна охопило погане перечуття, щойно міст перетнули розвідники. Клиноподібна вежа була нерівна. Її південно-східний край здіймався високо в повітря, утворюючи крутий схил. Садас задіяв велику кількість солдатів. Це плато було гігантське, тому тут можна було розгорнути значні сили. Каладін завмер у тривожному очікуванні. Може, їм пощастить, і виявиться, що паршенді вже втекли з Яхонто-серцем. З огляду на відстань це було цілком можливо. Розвідники бігцем повернулися.
«Ворог вишикувався з протилежного краю. Паршенді ще не розбили кокона».
Каладін тихенько простогнав. На міст номер 4 ступила армія.
а серйозні, похмурі обличчя обслуги розвернулися на командира. Його люди знали, чого чекати далі. Дехто з них, а можливо і більшість, не залишаться в живих. Цього разу все складалося щонайгірше. Під час попередніх вилазок вони мали запас міцності. І коли втрачали 4-5 носіїв, то все одно залишалися на ходу. А тепер бігли на штурм всього 30 чоловіків. Кожен вибулий зі строю істотно їх уповільнюватиме. А в разі втрати кількох одиниць обслуги міст захитається або навіть завалиться. І коли це трапиться, ворожі лучники зосередять на ньому усю увагу. Він уже бачив, як це бувало. Якщо котрась із команд кульгавіла, паршенді налітали, наче скажені. Крім того, якщо обслузі якогось настилу помітно бракувало людей, противник завжди концентрував обстріл на ній, силкуючись перебити й решту. У четвертого мосту були серйозні проблеми. Ця вилазка цілком могла закінчитися для них 15 чи 20 смертями. І він мав цьому якось зарадити. Тож вибору не залишалося. «Усім підійти ближче», – віддав наказ Каладін. Його люди нахмурилися, підступаючи до командира. «Ми понесемо міст боком», – тихо промовив він. «Я піду перший і задаватиму маневр, а ви будьте готові повторювати мої дії».
«Каладіне», – заперечив Тефт, – «бокове перенесення уповільнює рух. Це була цікава ідея, але…»
«Тефте, ти довіряєш мені?» – запитав командир.
«Радше так».
Сивочолий мостонавідник кинув погляд на решту. Каладін і сам бачив, що багато хто відповів би інакше, принаймні ще менш упевнено. «Це спрацює», – твердо заявив він. «Ми скористаємося настолом як щитом, щоб прикритися від стріл. Нам треба вирватися вперед, бігти швидше за інші команди. Несучи міст боком, обігнати їх буде нелегко, однак це єдине, що я можу запропонувати. Якщо нічого не вийде, мене як направника уб'ють першим. Щойно я впаду, переходьте на плечове перенесення. Ми вправлялися в ньому, і ви нарешті здихаєтеся мене». Мостонавідники мовчали.
«А якщо нам із тобою непогано?» – нарешті запитав довгообразий Натам.
Каладін усміхнувся. «Тоді мчіть щодуху і робіть, як я. Під час штурму будемо виписувати несподівані зигзаги, тож приготуйтеся змінювати напрям». І він подався назад до мосту. Рядові солдати вже перебралися на інший бік. І тепер настилом проїздили світлоокі разом із Садеасом у його розцяцькованій сколкозбруї. Каладін з командою майнули вслід і втягли за собою міст. Відтак на плечах перенесли його в авангард колони і опустили долі, чекаючи, доки решта команд займе свої місця. Лопен і двійко інших водоносів відстали разом із Газом. Схоже, їх не покарають за неучасть у вилазці. Ну, хоч комусь пощастило. Каладін відчув, як на лобі виступили намистинки поту. Попереду, на протилежному боці провалля, замаячили паршендійські шеренги. Чорно-червоні воїни, короткі луки напоготові, натягнуті тятиви. Позаду них здіймався велетенський схил вежі. Каладінове серце забилося швидше. Довкола армійців з'явилися спрени очікування. Проте не поблизу четвертої команди. Хоча честь їм робило те, що й страхокузьок було не видно. Не те, щоб вони не боялися, просто не відчували аж такого тваринного жаху, як інші загони обслуги, котрі й переманили їхніх спренів. «Турбуйся», – прошепотів йому з минулого Тукс. «Ключ до успіху в битві – не відсутність сильних почуттів, а контроль над ними. Турбуйся про перемогу. Турбуйся про тих, кого захищаєш. Ти повинен турбуватися про щось». «Я турбуюсь», – подумки відказав Каладін. «Буря на мою турну голову, але так воно і є».
«Підняти мости!»
Голос Газа розлігся над авангардом, дублюючи відданий Ламарілом наказ. Четверта команда заворушилася, швидко повертаючи настил боком і здіймаючи його. Ті, хто був нижчий на зріст, вишукувалися в лінію, утримуючи міст справа від себе. А вищі скупчилися в шерензі позаду них, простягши руки вперед, підіймаючи або вгору, стабілізуючи його. Ламаріл суворо глянув на них, і в Каладіна перехопило подих. Газ підступив до начальника і щось зашепотів. Вельможа мовчки кивнув. Сурми заспівали наступ. Четвертий міст кинувся на штурм. Позаду них здибалася хвиля стріл, які, пролетівши над головами обслуги, дугою падали на паршенді. Зціпивши зуби, Каладін мчав до прірви. Йому заледве вдавалося не перечепитися об скелебруньки та поріст сланцекірки.
Хоч його команда і бігла повільніше, ніж зазвичай, завдяки виучці й витривалості вона все одно випереджала решту. Із каладіном за направника четвертий міст зумів вирватися вперед. Це багато що важило, оскільки командир спрямовував своїх людей трішечки вправо. Так, ніби несучи збоку важкий міст, його команда ледь відхилилася від курсу. Першенді опустилися на одне коліно і хором затягнули пісню. Але тійські стріли сипалися на них, викликаючи в декого сум'яття. Проте решта зіймала луки. «Приготуйся», – подумки звелів собі Каладін. Він припустив швидше, відчуваючи раптовий приплив енергії. Сухожилля не рвалися від напруження. Дихавиця відступила. Можливо, так впливав шал битви. А може, больовий поріг залишився позаду. Однак ця неочікувана сила породжувала відчуття легкої ейфорії. Йому здавалося, ніби всередині щось клекоче, змішуючись із кров'ю. У ту мить йому здавалося, немовби він самотужки тягне за собою міст, як от вітрило човен. Він ще сильніше взяв управо, збільшуючи кут і виставляючи себе та своїх людей на загальний огляд першендійських лучників. Ті продовжували співати, якимось чином знаючи, і то без жодних наказів, коли натягувати стріли. Ось оперення стріл торкнулось мармурових щік, а вістря націлилося на мостонавідників. Як і слід було очікувати, багато було наведено на його людей. Уже майже час. Лише кілька ударів серця. Пора. Каладін різко повернув ліворуч, одночасно із залпом першенді. Міст повторив цей маневр, і тепер у бік лучників була звернена його лицьова сторона. Летіли стріли, з тріском ламаючись об дерево чи впинаючись у нього. Деякі древка шумно падали на каміння під ногами обслуги. Настил затріщав від ударів. З боку інших команд до них долинули розпачливі крики болю. Люди падали, дехто, ймовірно, під час першої ж вилазки. У четвертого мосту не заволав ніхто. І долі не опинився. Каладін знову розвернув настил і побіг, скісно забираючи в протилежному напрямку та підставляючи обслугу під удар. Здивовані першенді зарядили луки. Зазвичай вони стріляли залпами. Із цього й скористався Каладін, оскільки щойно вороги натягнули тятиви, як він розвернувся, використовуючи громісткий настил як щит. І знову стріли вп'ялися в деревину. І знову закричала обслуга інших мостів. І знову зигзагоподібний маневр командира захистив його людей. «І ще раз», – подумав Каладін, – «тепер їм доведеться не перелевки. Паршенді знатимуть, що він планує, і приготуються стріляти. Як тільки на він розвернеться. Поворот. Ані стріли». Приголомшений мостонавідник збагнув, що паршендійські лучники перемкнули всю свою увагу на решту команд, вишукуючи легші мішені. Простір перед його людьми залишився практично порожнім. Прірва була зовсім поруч, і попри всі віражі, Каладін привів свою команду куди слід, щоб навести міст у правильному місці. Для успіху кавалерійської атаки настили мали розташовуватися у ряд, недалеко один від одного. Він швидко розпорядився. «Майна!» Дехто з ворожих лучників знову звернув на них увагу, але більшість ігнорувала, посилаючи стріли в інші команди. Ззаду долинув гуркіт, сповіщаючи, що один із мостів звалився. Каладін і його люди штовхали міст, доки алетійські лучники з тилу засипали паршенді залпами, не даючи зорієнтуватися і зіштовхнути настил. Не припиняючи роботи, командир ризикнув озирнутися через плече. Наступний у черзі міст був близько. Ним виявився сьомий, який безпорадно борсався, ловлячи стрілу за стрілою та покосами падаючи додолу. Ряди обслуги ріділи на очах, і ось настил із гуркотом упав на каміння. Услід накренився і 27-й. Іще два вже лежали долі. До прірви заледве добувся 6-й міст, втративши більше половини людей. Де була решта команд? Короткий позирк назад не дав змоги цього роздивитися, але слід було зосередитись на роботі. Каладін і його люди з глухим стуком навели міст, і командир наказав відходити. Обслуга кинулася геть, звільняючи дорогу для кавалерії. Але та не з'являлася. Вмиваючись потом, Каладін обернувся. 5 інших команд навели мости над проваллям. Проте решта все ще силкувалась досягти його. Як не дивно, вони теж спробували прикритися настилами від стріл. За прикладом Каладіна і його підлеглих.
Багато мостів неначе скульгавіли. Дехто з обслуги намагався опустити їх для захисту, проте інші так само бігли вперед. Панував хаос. Ніхто з них не вправлявся в боковому перенесенні. Намагаючись утримати настил у новому положенні, одна відстала команда зронила його. Дві інші партії обслуги були повністю винищені паршенді, які не припиняли обстрілу. Важка кавалерія провела атаку, скориставшись шістьма наведеними мостами. Зазвичай кіннотники перетинали їх по двоє в ряд, накопичуючи для удару близько сотні верхівців. Три послідовно вишикувані лави по 30-40 рицарів у кожній. Однак це залежало від того, скільки настилів стояло в ряд, уможливлюючи ефективний наступ на сотні паршендійських лучників. Та цього разу мости лежали надто безсистемно. Частина кавалерії перебралася на інший бік, але її стрій поламався, і кіннотники не ризикували ринутися на паршенді, побоюючись оточення. Піхотинці взялися допомагати, штовхаючи міст номер 6. «Нам треба їм підсобити», – подумав Каладін, – «навести решту мостів». Але було запізно. Хоча сам Каладін залишався неподалік поля бою, його люди, як і зазвичай, відступили під захист найближчого виступу оголеної породи. Причому обрали такий, що надійно захищаючи відстріл, був на прийнятній відстані, щоб спостерігати за битвою. Після першого етапу штурму паршенді завжди давали обслузі спокій, хоча алеті завбачливо виставляли ар'єргард, щоб убезпечити свої тили і не дати паршенді відрізати їм шлях до відступу. Зрештою, солдати навели над прірвою шостий міст. Те саме зробили зі своїми настилами ще дві команди. Проте половина з них туди так і не добулася. Армії довелося перешиковуватися на бігу, кидаючись на допомогу кавалерії та розділяючи свої сили між наявними переправами. З-за виступу вискочив Тефт і, вхопивши Каладіна за руку, потяг його за собою назад, у відносно безпечне місце. Командир не противився його смиканню, однак все ще вдивлявся в поле бою і з жахом усвідомлюючи, що трапилося. Скеля підступив до командира і поплескав його по плечу. Волосся здоровання Рогоїда від поту прилипло до голови, але він широко всміхався.
«Чудеса! Жодного пораненого!»
До них наблизився Моаш.
«Прародителю Бур, повірити не можу в те, що ти тільки не зробив. Каладіне, ти назавжди змінив мостові вилазки».
«Ні», – тихо відповів той. «Я підірвав усю міць нашої атаки».
«Я? Що?»
«Прародителю Бур», – подумав командир. Важка кавалерія виявилася відрізаною від своїх. Кіннота мала наступати лавою. Успіх її атаки передусім визначався залякуванням. Але тут паршенді змогли ухилитися з-під удару, а потім напасти на вершників із флангів. Натомість піхотинці не дісталися на місце досить оперативно, щоб прийти їм на допомогу. Кілька груп верхівців билися в повному оточенні. Солдати скупчилися довкола наведених мостів, силкуючись перебратися на інший бік. Однак паршенді займали вигідну позицію та відбивали їхні атаки. Списники падали з настилів, а пізніше ворогу вдалося скинути в прірву й цілий міст. Алетійські сили незабаром перейшли до оборони. Бійці зосередилися на утриманні плацдарму перед мостами, забезпечуючи кінноті шлях до відступу. Каладін вдивлявся в битву, не відриваючи очей. Він ніколи не заглиблювався в питання тактики і потреб усієї армії під час подібних вилазок. Мостонавідник узяв до уваги лише інтереси власної команди. Це була дурна помилка, якої він не мав би припуститися. Він би й не припустився, якби все ще сприймав себе як справжнього солдата. Каладін ненавидів Садеаса. Його обурював спосіб, у який той використовував йому подібних. Але він не повинен був змінювати базову тактику четвертого мосту без урахування всієї картини бою. «Я відвернув увагу противника на інші команди», – подумав Каладін. «Так ми зарано дісталися прірви, однак уповільнили декого з них». А оскільки він біг попереду, багато інших мостонавідників добре роздивилися, як той використовував настил у ролі щита. Це підштовхнуло їх до наслідування. А як наслідок, кожна група обслуги наступала з різною швидкістю, і алетійські лучники не знали, куди спрямовувати залпи, щоб послабити тиск паршенді на етапі наведення мостів. «Прародителю Бур, моя новація вартувала Садеасу перемоги. Це не минеться безслідно». Генерали з капітанами гарячково намагалися змінити стратегію битви, тож про мостонавідників забули.
Але щойно все закінчиться, по нього прийдуть. А може це станеться й раніше. У бік четвертої команди прямували Газ і Ламаріл в оточенні групи списників із резерву. Скеля підійшов до командира з одного боку, а схвильований Тефт з іншого, стискаючи в руках камінь. Обслуга позаду Каладіна загомоніла. «Відійдіть», – наказав той рогоїду з товаришем. «Але ж Каладіне», – вигукнув Тефт, – «вони…» «Відступіться. Зберіть решту членів команди. Якщо зможете, благополучно доправте на складський двір. Якщо це лихо, обмане хоч декого з нас». Скеля й Тефт не послухались, і Каладін сам ступив крок уперед. На вежі все ще кипіла битва. Загін Садеаса під особистим проводом сколкозбройного спромігся захопити невеличкий плацдарм і відчайдушно його утримував. По обидва боки провалля здіймалися гори трупів. І це все ще було не все. Двійко командирів відділень знову порівнялися з ним, але Каладін втупив у них розлючений погляд, змусивши позадкувати. Тоді обернувся до Газа і Ламаріла. «Скажу, що це Газ напоумив мене», – подумав він, підбив залучити бокове перенесення при штурмі. Але ні, не було жодних свідків. Просто його слово проти сержантового. Це не спрацює. А крім того, таке пояснення дасть Казу з Ламарілом усі підстави відправити Каладіна на той світ негайно, не чекаючи, доки тому випаде шанс звернутися до їхнього керівництва. Слід було вдатися до чогось іншого.
«Ти маєш хоч зелене уявлення про те, що накоїв?»
Наблизившись, закричав Газ, бризкаючи слиною. «Перевернув із ніг на голову стратегію битви», – відказав Каладін, «і посіяв хаос у рядах цілої атакуючої армії. Тож ви прийшли покарати мене з тим, щоби коли начальство накинеться на вас за всю цю катавасію, ви могли би хоч вказати на те, що швидко розібралися з винуватцем». Газ замовк, але Маріл і списники півколом обступили мостонавідника. Сержант виглядав спантеличено. «Якщо комусь від цього полегшає», – похмуро мовив Каладін, – «то я не знав, що таке трапиться. Просто намагався вціліти».
«Виживання мостонавідників не передбачене», – відрізав Ламаріл.
Він махнув рукою кільком солдатам і тицнув пальцем у Каладіна. «Якщо залишите мене в живих», – відказав той, – «обіцяю запевнити ваше керівництво, що ви не причетні до цього. А якщо б'єте, то все виглядатиме так, ніби ви намагалися щось приховати».
«Щось приховати?» –
перепитав Газ, поглядаючи у бік вежі, де тривала битва. Загрюкотіла по камінню неподалік від нього, і її древко зламалося.
«І що б це нам приховувати?»
«А це з якого боку поглянути? Адже цілком може здатися і так, ніби це від початку була ваша ідея. А ви, ясновельможний Ламаріле, не зупинили мене. Могли, проте не зробили цього. Солдати бачили, як ви розмовляли з сержантом, слідкуючи за нашими тренуваннями. І коли я не поручуся за ваше невітання щодо моїх планів, ви постанете в дуже і дуже невигідному світлі». Солдати, які були з Ламарілом, звернули погляди на свого командира. Світлоокий насупився. «Побийте його», – наказав він, – «але не до смерті». Він розвернувся і попростував назад, у бік Алетійського резерву. Здоровенні списники наблизилися до Каладіна. Бійці були темноокі, проте збиралися проявити до нього не більше співчуття, ніж Паршенді. Він заплющив очі і зібрав усю волю в кулак. Дати відсіч їм усім не випадало, а йому ще треба було залишитися з четвертим мостом. Удар тупим кінцем списав живіт, повалив його долі. Він судомно захапав повітря, а вояки взялися гамселити його ногами. Відштовхана носаком тріснув через, і сфери, надто велика цінність, щоб залишати їх у казармі, розкотилися по камінню. Із них кудись пощазало буресвітло, і тепер вони здавалися темними і безживними. А солдати гамселили далі.